ورركوا سلايس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن اوناك سندقي استيال قدو بدا وراركا ندن كوكوهين وحاكم بدا قلب عافماد او لوغود دي قيدا قاتيرتا كهو لغلا اسمام والقبليات كمانباسا يقبل كحيبتا بوليس كنكورو وحبسيقا ديجي ننكو ايضا يسنين وحاسكي سدلي iy mudduga musharaxiinta Soomaaliya oo warka soo saaray dadka Soomaaliland ay ka soo barakacisay deegaanka ka tirsan gobolka Soolo Tuhur wanaagsan dhageystayaal intaasii waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duurnimo 4/6/2022 soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan hay'adu fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ayaa gab caafimaad waxay geysay ismaamul goboleedka Mombasa ee gobolka xeebta si dhakhaatiirta ay uga gaashaantaan cudurka COVID ee ay la dagaalamayaan maxamed abdi bootaan ayaa dhameystiray qodobkan
iyadoo ay dunida udil ay u midoobday ka hortagida faafida caabuqa COVID-19 ayaa waxa inta badan lagu dadaalaa haatan sidii loo yareyn lahaa faafida iyo waxyaabaha keena cudurkan faafo dhakhaatiirta ayaa inta badan waxa ay yihiin kuwa saameynta uu ku yeesho goobaha ay ka howlgalaan ee caafimaadka magaalada Mombasa ayaa isbitaal deegaameedka lagu magacaabo Juda waxaa la soo gaarsiiyay agab caafimaad oo lagu talagalay in dhakhaatiirta isbitaalkan ka howlgala oo ah goob lagu baxnaaniyo dadka cudurkan uu soo rito ay helaan qalab ay ka gaashaantaan faafida cudurkani wasiirka caafimaadka ee ismaamul goboleedka Mombasa Godfrey Nato ayaa waxa uu ka gudoomay hay'adda lagu magacaabo Carolina for Kibra oo loo soo gaabiyo CFK qalab caafimaad oo ay ku kacday lacag gaarisa 3 milyan iyo bar kuwaasi oo lagu talagalay in dhakhaatiirta isbitaalkan ka howlgala ay ka gaashaantaan faafida caabuqa COVID-19 munaasabad kooban oo lagu wareejinayay qalabkan caafimaad ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota wasaaradda caafimaadka ee ismaamul goboleedka Mombasa agaasimaha guud ee hay'adda CFK Henry Omala ayaa waxa uu sheegay inay tani tahay tilaabo bilow ah isla markaana ay ilaa 8 ismaamul goboleed oo dalka ka tirsan ay ku gaarsiinayaan qalabkan mid la mid ah
And ours is just a very proud moment to partner with the Mombasa County and the sub counties here to bolster the efforts around
anagu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xilligan adaama aanu la wadaageyno ismaamul goboleedka Mombasa iyo waaxda hoose ee ismaamul goboleedka oo halkan jooga anaguna qaybinayna qalabkan ka hortagida caabuqa COVID-19
during this difficult times to ensure that all of us are safe and can feel free
inta karaankeena aad iyo aad baan idinku mahadcelinayna waana ku mahadsantihiin dhamaan howlwadanada caafimaadka kuwani oo si hagar la'aan ah howlahooda shaqo u qabtay xilligan adag si ay u xaqiijiyaan dhamaantii inaannu bad qabno si aan u gudano howlahaana shaqo ee maalinlaha
who tirelessly work during this difficult times to ensure that all of us are safe and can feel free to continue with our day-to-day activities.
Wasiirka caafimaadka ismaamul goboleedka Mombasa Nato ayaa waxa uu isna sheegay inay haatan ay ku dadaalayaan sidii loo badin lahaa talaalka cudurka COVID-19 oo uu sheegay inay haatan maamulihii ugu dambeeyay ay si weyn ay kor u qaadeen dadka lagu talaalayo talaalkani.
And one of the measures that we have actually started rolling out is the community outreach. So you will see us being involved a lot in getting
talaabooyinka dheeraadka aanu qaadanay si aanu u badino talaalka waxa uu yahay in aanu qaybaha kala gidsan aanu bulshada ka qayb gelino iyadana arintan ay kor u sii qaaday meelaha aanu gaarsiinno talaalka tusaale ahaan asbuuc aanu ka soo gudbinay dhabahaanti een waan ballaarinay howlahaena waxaan la socotaan inaanu een qayb ka mid ah sida majengo kale aan gaarsiinay talaalkan asbuucan sidoo kale waxaanu tagi doonaa meelo kale dheeraada
and I think these outreaches we started last week I'm sure you must be aware that we had one in Majengo this week I think we are rolling them to another place
magaalada Mombasa ayaa waxa ay ka mid tahay meelaha uu saameynta xoogan ku yeeshay cudurka COVID-19 iyadoo sanadkii aan ka soo gudubnay xaafada kamid magaalada Mombasa la saaray gudoomiyey xayiraad dheeraada maadaama uu si dheer u cudurkan ugu faafayay magaalada Mombasa
maxamed abdi bootaan warbaahinta star magaalada xeebta Mombasa
Umate Maxamed madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ayaa walaac ka muujiyay in ay sara u kaceen falalka xisbiga marinta ee lagu lunsanaya khayraadka dadweynaha wuxuu sheegay in dawladda dhexe laga doonayo inay xoojiso dagaalka ka dhanka musuqa xillu uu raysi gaar ah siinayay idaacadda Jamaica F M ayaa waxa uu sidoo kalena ra'iisul wasaarihii hore ee dalku xusay in qaar ka mid ah siyaasiinta ay dadweynaha siinayaan lacago sidoo hadalkiisa u dhigay lagu helay qaab aan habooneyn si loo doorto sanadka dambe ee 2022-ka.
Ufisadi ni adui mkubwa yake. Walirudisha hii mambo ya Harambe. Wakati tulikuwa na Kibaki tulipiga marufuku Harambe. Maanake Harambe ni msingi ya ufisadi. Mtu anakuja pale, anaenda pale, anaenda mbamba kama shindano. Baada ya mwaka mmoja miaka mbili, amefura kama kupe. Inua hata helikopta, sasa anakuja naye. Ameenda, amekuja basi ya chuli. Pande ile ingine, grupu ya kina mama. Pesa pande hii kila mahali briefcases. Hakuna mtu anauliza huyu mtu hii pesa anatoa wapi.
Sidoo kale waxa walaac ka muujiyay wadeymaha shisheeye ee ay qaadanayo maamulka Jubilee Raila ayaa caraf ku adkeeyay in xilligan waa xilligi dawladdi awood qaybsiga Kenya lagu lahayn ama lacageed oo aad u sareysa marka la barbardhigo mid hadda iyo sida ay xaaladu tahay.
Hii serikali ya Jubilee, shida ambayo imekuwa nayo ni shida ya kukopa pesa kutoka nje kwa gharama ya juu. Hiyo ni kitu ambayo sisi na Kibaki hatukufanya. Na hiyo yote imefanywa katika kipindi ya kwanza ya Jubilee 2013 mpaka 2017. Yale ambayo mnalipa sasa ilifanyika katika hiyo kipindi. Sisi tuliwacha kama deni ilikuwa chini, ilikuwa ni trillion moja na laki tisa hivi. Sasa imefika zaidi ya trillion saba na kitu inaelekea nani.
Madaxa xisbiga ODM ayaa dhanka kalena beeniyay in uu yahay musharax doonaya in uu tartamo isaga oo matalaya madaxweynaha hadda talada dalka haya Uhuru Kenyatta. Waxa uu hoosta ka xariiqay in Mr. Kenyatta aanu wali ku wargelin in uu si gaar ah u taageeray balse hadii uu garab siinayo uu taasi soo dhaweynayo. Mr. Odinga ayaa wuxuu xusay in aanu cidna uga baahnayn in ay ku hoggaamiso ololihiisa siyaasadeed oo taageerada ka raadsanayo codbixiyeyaasha maadaama uu asagu yahay waa maadaama uu karti u leeyahay in uu sidoo kale sharaxo waxyaabihii u hirgalay iyo sidoo kale qorshihiisa horumarineed ee la xiriira dhinacyada mustaqbalka iyo waxyaabaha dalka lagu horumarinayo. Hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa sidoo kale sheegay in uusan wax dhib ah aynan u lahayn amaba aynan lahayn in lacago lagu kabsado amaba lagu kaydsado akoonada sidoo kale waa akoonada wadamo kale mar hadii aysan dhaqaalahaasi ahayn kuwo la lunsaday amaba si musuqmaasuq lagu helay. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa waxa uu difaacay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo sidoo kale qoyskiisa kuwaasi oo la sheegay in ay bilaayeen shilin ku kaydsadeen amaba ugu kaydsan tahay akoonada dibadda ku yaala iyadoo oo sidoo kale loo maray ilaa 13 shirkadood. Raila Odinga ayaa wuxuu ku baaqay in la dejiyo arrinta la xariida arrinkan isaga oo xusay in madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu yahay hoggaamiyaha dalka hoggaaminaya sidoo kalena waxa uu sheegay in marar badan oo madaxweynaha waxyaabo badan qabtay. Dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha dalka uu sheegay in uu soo dhaweynayo waraaqaha baaritaanada ee loo yaqaano Pandora kuwaasi oo shaaca looga qaaday hantida qarsoon ee lagu kaydsaday akoontiyo wadamo kale ku yaala. Waxana sidoo kale uu sheegay Raila Odinga in ay lacag la kaydsada haysan noqonayn dambi haddii aysan ahayn lacag si khaldan lagu helay. Saraakiisha ammaanka ismaamul goboleedka Nakuru ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay gacanta ku dhigeen nin da'diisu ay dhexdhexaad tahay oo lagu eedeeyay inuu xaaskiisa tooreeyay falkaasina ay u geeriyootay. Dhacdadan ayaa waxaa laga soo tabiyay bariga ismaamul goboleedka Nakuru gaar ahaan meel aan sidaasi kaga fogeyn dugsiga hoose dhexe ee St. Mary. Wararka ayaa intaasi ku daraya in eedeysanaha oo lagu magacaabo Paul la qabtay xilli uu doonayo inuu iska tuuro dabaqa afraad mid ka mid ah dadka goobjoogayaasha dhacdadan oo ahaa ayaa warbaahinta waramay.
nikafungulia geti. Pipi alikuwa ametangulia, hata pipi hakunisalamia, akanipitako tu, akapita, mwanaume pia akafuata. Aya muda kidogo nikanyamaza hivyo, nikanyamaza, nikasikia kama mlango unakongwa ndio ndani. Kisha huko nikasikia sasa nduru ya watoto. Sasa kukimbia kufika huko nikapata mlango umeweka kufuri. Na ndani kisa ndio nikashuka tena chini, mbia nikaita huyu landlord hapo. Nikamwambia bwana huko imeumana. Akasema nini? Nasikia watoto wanasema mama yao tami inatoka. Bibi ndio juzi akaniambia pati yana bwana yake anatakanga toa kai kwa nyumba hata kingi atoke. Nikamwambia hapana, kama amekwambia wewe tulia kwa nyumba. Ongoche watoto yako. Sababu mkiacha watoto, watoto wao watoku peke yao. Wakikaa kwa nyumba peke yao, wanachua kuna wasasi. Watoto wenyewe wanalala kwa nyumba peke yao.
Waxaa falkan iyo xariga la tuumanaha waxa qiijiyay taliyaha ciidamada booliska ee deegaanka bariga ismaamulka Nakuru haweeneyda la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Njeri, waxana ay dadeedu ahayd ilaa 27 sano jir. Ninkan ayaa hadda baaritaano lagu sameynayaa koor inta aan maxkamadda la soo taagin si loogu soo oogo dacwada la xiriiray inuu dil geystay iskuna dayay inuu naftiisa ka taqaluso. Laamaha amaanka ayaa sidoo kale waxa ay soo badbaadiyeen laba cunug oo mataana ah kuwaasi oo da'doodu tahay 5 sano jir. Taliyaha booliska ayaana laamaha waalamaanaha waxay ku boorisay in ay qaab wada hadal ah ku xaliyaan muranada qoysaska ee dhexdooda ka dhasha. Goobta dilku ka dhacay ayaa waxaa lagu soo helay mindi loo adeegsaday dilka, waa mindi loo adeegsan doono. Cadeymaha marka ninkan maxkamadda la soo taagayo, meedka gabadha la dilay ayaa la geeyay goobta midadka la dhigo ee isbitaalka ismaamul goboleedka Nakuru. Shalay ayada oo loo dabaaldegayay maalinta macallinka adduunka ayaa waxaa sidoo kale mid ka mid ah macallimiintii 2017 ku guuleystay 10 macallin ee ugu wanaagsan oo bixiyay faahfaahina la xiriira arrimahaasi. Waxaa soo koobaya Yusuf Gas.
Iyada oo maalinimadii shalay ahayd laga xusay dunida oo dhan maalinka macallinka adduunka, ayaa macallin Ayuub Maxamuud Cabdi Oogle oo 2016 ka mid noqday 10 macallin ee ugu wanaagsan dunida oo marti ku ahaa barnaamijka hoggaanka ee ka baxay idaacadda Star FM, waxa uu ka hadlay arrimo fara badan oo ku saabsan dhinaca waxbarashada iyo muhiimadda ay leedahay macallinimadu. Ugu horreyn waxa uu ka hadlay muhiimadda ay bulshada ugu fadhido ama waa muhiimadda uu bulshada ugu fadhiyo macallinku.
Qaramada midoobay sanad walba taariikhda markay tahay 5 Oktoobar oo sanad walba maalinka macallinka adduunka oo maarta la xusaayo kaalinta weyn uu macallinka ka leeyahay maarta bulshada. Mid ugu yarna waxa waa in macallinka maarta la karamayo. Marka wax yar waxaan rabay inaan ka hadlo maarta horta macallinka muxuu yahay. Macallinka horta waa soo saaraha aqoonta bulshada. Macallinka waa indhaha iyo maaragta laf dhabarka bulshada. Uwadkeena maaragta waxbarasho ma helayaan haduusan ahayn macallinka ahayn. Umad kastaana waxaa horumarisaa maaragta macallimiinteeda. Dadka badanaa waxay u maleeyaan macallinka inuu just fasalka galo iska baro, laakiin howlo badan oo maaragta waxbaritaanka lix ku ekeen uu macallinka qabtaa jiraan. Macallinka baraha kale xumaa, macallinka waa xidhan waa la taliye counselor waa, macallinka waa waaniye, macallinka waa waalid. Beriyoori waxaad u malaynaysaa inaan dhahayna macallinka waa waalid labaad, laakiin beriyan dambe waxaad arkaysaa macallinka waana waalid koobaad, waana waalidka labaad. Macallinka markaan soo koobo maxaa waaye ruux uu huraayo maaragta waqtigiisa, hurdadiisa, mar qaarata jeebkiisa.
Waxa uu geesta kale ka hadlay baahida waxbarasho ee ka jirta gobolka Waqooyi Bari ee dalka, isagoo oo dhallinyarada ugu baaqay in ay noqdaan macallimiin.
Macallinku wuxuu mudan yahay in la qadariyo, la ixtiraamo, la dhiirigeliyo, la taageero, oo jawi wanaagsan ku shaqeeyo la siiyo. Wadamada qaar markaa fiiriso sida wadamada sida Norway, Germany, Switzerland, Japan, China, wadamada horumaray, kood ugu fiican ee macallinka dhigtaan, ninka ugu maaragta waxbarasho wanaagsan, kaasaa macallin u ah. Hataa qaar ruux inuu xildhibaan noqdo wuxuu ka jecel yahay inuu macallin noqdo. Macallinkana waxa waaye waa ruux ugu mishaar badan waagii hore. Macallinka waxa waaye markii uu bulshada hataa markay maaragta waxyaala caqabado la kulmaan macallinka la raadin jiray, maaragta ninkan chiefka iyo maaragta odayaasha markii maaragta marin waa yar dhaco macallinka la raadin jiray oo maaragta talo loogu tigi jiray. Macallinka hadii uu xoogaa maaragta mushaakil mise dhib maaragta soo wadaago, macallinka waa loo gurman jiray oo waxba lala qaban jiray. Macallinka marka ixtiraam weyn ayuu bulshada u kulahaa.
Waxa uu sharaxaad dheeraad ka bixiyay manhajka cusub ee waxbarashada, taas oo ka dhawaajiyay in caqabado badan laga mari karo, balse waxa uu geesta kala sheegay in muhiim ay tahay in lala qabsado.
Manhajkan cusub maaragtay wax oo maaragtay dhib ma qabo, waa laga yaabaa inay arqalada yar iska jiraan, laakiin waa un la baran doonaa oo laakiin waa faa'iidadiisa ka badan maaragtay. Waxay dadka ka sheegaa in faa'iidada uu leeyahay ka badan. Taa macallimiintu way jirtaa oo kulligood maaragtay looma tababarin, laakiin barnaamijyo badan oo maaragtay macallinka loogu talagalay مادام هاد او كلاس فور مرهايو ويجران مركا ماشي هاد ان غارنا نو حمرنا ميل هاد لاغا سو نكون كار ما قرش بدن او حق مارت غداه يو دبدبو منهج كا واغل منهج كا راته 844 مركو بلاوان سدنو كلا لوغه بوقاي مركا وحان قبا اني مارك ولي منهج كي او بلاوي هاي او ولي مارت لو سكندري هاد لو ديارين هايو فائدته اولي هي مارت او كبدن هي
wasaaradda caafimaadka ee dalka iyo hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa si wada jir ah gobolka galbeedka dalka Kenya kaga fulinaya barnaamij wacyigelin ah oo ka dhana xanuunada kaadi dhiigga iyo sidoo kale gooryaanka ku dhaca mindhicirada afar kamid ah ismaamulada galbeedka dalka ayaa sidoo kale waxaa laga bilaabay dadweynaha oo laga baarayo xanuunadan Dr. Sultan oo ah madaxa macahadka caafimaadka dadweynaha kanamida qubrada wacyigelintan sameynaya ayaa wuxuu sheegay inay diirada saarayaan xanuunada aan inta badan lala tacaalin balse dhanka kale dhibaatooyinka bulshada ku ah
Star FM ka dhageyso garbahaar moojada ah 89.0
golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin xadgudubka lagu la kacay dadka Soomaaliyeed ee laga soo raafay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool war qoraal oo ka soo baxay musharaxiinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay ka soo horjeedaan in fal dambiyeed dad kooban ay geysteen lagu bartilmaameedsado bulsho idil dambi wadareedna lagu ciqaabo qayb iyo sidoo kale hayb ama badeegan dadka soo jeeda sidaasi darteed sidoo kale waxa ay tilmaameen in ay u arkaan falkaasi mid meel ka dhac ku ah islaamnimada soomaalinimada dimuqraadiyadda xuquuqul insaanka iyo sharciyada caalamiga ah warka ka soo baxay midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa lagu yiri golaha isaga oo ka damqanaya xadgudubyada lagu la kacay sharafka iyo hantida dadka qasabka lagu barakiciyay ayuu ugu baaqayaa madaxda Soomaaliland in ay falkaasi ka fiirsadaan oo ay si degdeg ah u joojiyaan midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa ugu baaqay culimada oo dayasha dhaqanka oo qoonyahanka indheer garadka iyo wax garadka ka soo jeeda Soomaaliland in ay is hortaagaan falalka guracan ee dhaawacaya walaaltinimada ehelnimada iyo ummadnimada ka dhaxaysa dadka Soomaaliyeed iyagoo u mahadceliyay mas'uuliyiinta iyo shacabka isku xilqaamay in dadkaasi ay u gurmadaan Soomaaliland ayaa ku dhawaad 2000 oo qof waxa ay dhawaan ka soo musaafurisay magaalada Laascaanood kuwaasi oo ahaa tan ku sugan deegaanka ka tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug si ay u gaaraan deegaanada ay ka soo jeedaan ee Koonfur Galbeed dhanka kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda Soomaaliya Cabdi Wahab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif ayaa waxa uu dhankiisa isaga warbaahinta la hadlay sheegay in wixii ka dhacay magaalada Laascaanood ay ahayd wax ka baxsan dhaqanka suuban ee Soomaalida waxana ugu baaqay madaxda maamulka Soomaaliland inay arintaasi ay ka bixiyaan raaligelin sidoo kalena aysan ahayn wax la aqbali karo
waxa runtii wax aad looga xumaada oo dhaqanka islaamka iyo kan Soomaalida baan ku jirin dhacdadii ka dhacday magaalada Laascaanood oo runtii ku reebtay ur ku taalo iyo argagax dhamaan umada Soomaaliyeed meel ka soo joogan waa wax la yaabo dad Soomaaliyeed oo wadankoodii jooga oo haday noqoto hataa in state la kala degan yahay Soomaalnimada la tixgelin waayo oo maatadii iyo caruurtii la soo qafaalo ayagoon is ogeyn oo shaqo ku maqan caruurtii guriga ay joogan sida uu maqaalaha tarkaasi waxay ahayn dad Soomaaliyeed oo nab dad oo xogsata waxna ku soo kordhisay deegaanka ay joogeen oo u faa'iideysay ayagana ka faa'iideystay dadku ay muddo deganay halkaas xoolo ay ku lahaayeen ee nool iyo moodba ay halkaas ay ku manaafacayeen runtii waxay noqotay arin aan loo dulqaadan karin arin ka baxsan bini aadamnimada arin taariikh reebtay dhacdo ah in maanta Soomaaliya dhexdeeda dad Soomaaliyeed ee soo loo soo raafo la tarxiil waxaan runtii ugu jeedinayaa baaq reelaas aanood oo runtii ay tahay meelihii geyiga Soomaaliyeed laga bilaabay xoreynteeda midnimada Soomaaliyeed ka shaqeynaysay salaadinta joogta culimada diinka dhalinyarada iyo haweenkaba taasi in laga dhidiyo jawaabna laga bixiyo inta hadda la soo raafay ee caruurtoodii iyagii aan isheynin iyo xoolahoodina waxaan runtii aad u codsan lahayn dadkaasi in la badbaadiyo xoolahoodii danihi meesha ay ku haysteen la siiyo oo aanan waxaan ku dhahay gacan kale aysan gelin inta ku hadhay ee laga yaabo inaysan soo gelin raafkaana aan la beegsanin ee maamulka Soomaaliland oo runtii aan isleeyahay kana filayney in dad Soomaaliyeed oo walaalahooda oo isku dad oo isku dad ah isku diin ah in ay sida ula dhaqmaan waan ka runtii ka xumahay waan aaminsanahay dadka halka ku nool gobolada Waqooyi inay dad dhaqan leh oo Soomaali ah raalina ay ka wada aheen balse laga yaabo in yar oo kooban inay arintaas sameysay waxaan ugu baaqayaa dhamaan umada Soomaaliyeed ee Ilaahay wax siiyay dadka dhibaateysan inaad wixina wax ka siisan oo u gurmataan oo u duceysan waxaan u mahadcelinayaa dowlad goboleedka Puntland dowladda iyo shacabkaba gaar ahaan gobolka Mudug sidii wanaagsanayd ay u soo dhaweeyeen dadka walaalahooda runtii ay dareensiyeen inay wadankooda joogan weyn runtii way tahay haday laas aan oo tahay iyo haday garow tahay haday hargeysan tahay iyo haday bay dhabtay tahay iyo haday ismaayay tahay dhul Soomaaliyeed weey haday hata tabasho ay jirto tii bin aadanku waxa la rabaa in qofka dhibaatada laga tabanayay la aade umad dan oo iswadata oo aan la wargelin oo caruurtoodii guriyaha jireen in la soo talxiilo waa nasiib darro waana taariikh mugdi ah waana taariikh aan isla yahay qof kasta oo Soomaali iyo qof kasta oo bini aadanimada garanaya waa arrin ku reebaysan ku taalo marka waxaan rajaynayaa arrinta ayada in laga waantoobo umada Soomaaliyeed laga shaqeeyo in la kala tagin kuwa hadda soo talxiilay naftooda awlaadoodii caruurtoodii meel ka sii joogan adduunada Soomaali markaan kaxnay waa nal soo dhaweeyay marka qof Soomaali oo walaalka ah oo maata ah waa wax Soomaali ay tiraahdo bilmagayde yani in awlaadi iyo qabliha umulahay la soo talxiilo in odayaashi la soo talxiilo culba awdiinki la talxiilo inta inaga dhaqanka Soomaalida way ka baxsanay Soomaali waxa uu taqaanaa bilmagayde waa dadka aan la taabnin weey marka aad iyo aad baan arintaasi oga xumahay waxaan rajaynayaa in ay noqoto tii ugu dambeysay waana la dardaarmahayaa dhamaan guud ahaan Soomaali meel ka soo joogtaba arintaasi inaysan dib u soo noqonin gobolka Sabaha ahaatee
gudoomiyaha gobolka Soole ee Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Jide ayaa waxa uu asna sheegay in maalintii shanaad oo xiriir ah ay wadaan musaafirinta dadka sida uu hadalkiisa u dhigay aan u dhalan Soomaaliland ama gobolka Soole ee koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda gudoomiyaha warbaahinta kula hadlay saacanaad ayaa sheegay in dadka ay si nabad ah u musaafiriyeen oo ay ugu celiyeen deegaanadooda waxana uu ku baaqay madaxweynaha koonfur galbeed inuu dadkaasi la wareego isagoo oo ka jawaabaya eedeymo kaga yimid dhanka maamulka Puntland ayuu sheegay in Soomaaliland ay dadka si wanaagsan ula dhaqantay wuxuuna eedeymo u jeediyay Puntland gaar ahaan gudoomiyaha gobolka Mudug ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Soole ee Soomaaliland ayaa sheegay in ay jiraan dad badan oo ka falceliye dadka ay masaafuriyeen oo uu ka mid yahay Raisul Wasaare Roble waxana uu sheegay in abniga Soomaaliland aysan cidna marti kaga noqonaynin isla markaana Raisul Wasaaraha ay ilaaliyaan ciidamada sheegay sidoo hadalkiisa uu dhigay ciidamada waaxda socdaalka ee Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa waxay ka bilaabeen raafka ama baqabqabashada dad ka mid ah dadka ajaanibta gaar ahaan kuwa ka soo jeeda dalka Ethiopia maanta ayaa waxaa la arkayay ciidamada waaxda socdaalka Soomaaliland oo dhexmaraya wadooyinka magaalada Hargeysa kuwaas oo qaqabanaya dad qaarkood hooyooyin ay yihiin iyo dad la sheegay in qaarkood ay shaqooyin ku haysteen gudaha magaaladaasi Hargeysa dadka ayaa ciidamadu sheegeen in ay ku qaadayaan basas waaweyn waxana howlgalkan maanta si weyn looga dareemayay magaalada Hargeysa oo ay ku sugan yihiin boqolaal dad ajaanib ah kuwaasi oo shaqooyin kala duwan ku haysta howlgalka ka dhanka ajaanibta oo ay ciidamada Soomaaliland maanta ka bilaabeen magaalada Hargeysa ayaa ku soo aaday xilli Soomaaliland ay la saacanad dhawaan ka tarxiishay boqolaal qof Soomaali ah oo koonfurta Soomaaliya ka soo jeeday wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliyana waxay sheegayaan dhaqdhaqaaqyo nabadeed oo lagu doonayo in sanabada gacanta dawladda loogu soo celiyo guraceel ay halka ka socdaan dhowr xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo xubno kale oo maamulka guraceel ka mid ah ayaa waxa wararku sheegayaan in ay u dhaqaaqeen dhinaca magaaladaasi si ay ula kulmaan saraakiisha Ahlus Sunnah ee maalinkii Jimcada guraceel la wareegay waxaana sidoo kale ay sheegeen in ay doonayaan in magaalada gacanta maamulka Galmudug dib loogu celiyo iyadoo wax dagaal ah dhicin xildhibaanadan waanwaanta wada ayaa ah kuwa markii hore maamulka Galmudug ka soo galay dhanka Ahlus Sunnah waxaana la sheegay in ay maamulka ka codsadeen in loo daayo arrinta si ay xalkooda u keenaan dhanka kale dhuusamareeb ayaa waxaa ku sugan lagana dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya ugu dambeeya aan ka codsada mawlida qodobada caalamka
mahadsanid Faadima dabley hubaysan ayaa lagu soo warramayaa inay ilaa iyo 3 qof ku toogteen gobolka India maamusha ee Kashmir ciidamada ammaanka oo falkan iyo qasaaraha ka dhashay warbaahinta u xaqiijiya ee ku eedeeyay falaago diidan maamulka dowladda India ee gobolkaasi weerarka hore ayaa looga taqalusay nin caan ah oo iibiyo farmashiya laguna magacaabi jiray Makhan Larbindro waxayna toogashadaasi ka dhacday magaalada Srinagar qofka labaad ee dableydu dishay ayaa hareeraha wadada cunto ku iibinaya halka midka saddexaadna uu ahaa taksiile bayaanka booliiska ka soo baxay ayaa tilmaamaya in dilalkaasi ay yihiin kuwa argagixiso waxaana hadda socda baaritaano la xiriira ma jirto cid ilaa ay hadda sheegatay mas-uuliyadda falka lagu dilay ama falalka lagu dilay saddexda qof ee laga soo tabiyay gobolkaasi Kashmir dhankaasi iyo maali haddii aan eegno waxaa lagu soo warramayaa in dowladda dalkaasi ay dib ugu yeeratay safiirkii ku matalayay Faransiiska kadib markii sheegtay inay ka falcelinayso hadal lagu tilmaamay dhaliil oo dhowaan uu jeediyay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. Tani ayaana sare u qaadayso khilaaf in muddo ka dhex jiray labadan dowladood. Ugu dambeyntiina, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran, Xuseyn Amir Abdulayn, ayaa lagu soo warramayaa inuu sheegay in Iran ay qaadayso tallaabooyin dheeraada uu ku tilmaamay kuwa wax ku ool ah oo ay ku xoojinayso xiriirka ama cilaaqaadka kala dhexeeya Ruushka. Tani ayaa kusoo beegmaysay iyadoo mas-uulkan uu isku diyaarinayo in uu wadahadal la yeesho dhiggiisa xukuumadda Moscow Sergey Lavrov, waxayna ku kulmayaan magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka. Gelinkii dambe ee shalay ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda ee Iran uu safar ku tagay magaaladaasi. Wararka intaasi ku daraya in tallaabadan la filayo inay xoojiso cilaaqaadka labada dhinac waxay kusoo kordhibayaad kala socon doontaan andib idinku ugu celiyo Faadmo Ibraahim.
Farinta coronavirus iminkana
lim ayaan ahay ee cudurka COVID-19 iguma dhacaya, diinta Islaamka ayaa ku faraysa in adigoo rabbigaaga tala saaranaya aadna dhanka kale digtoonaato. Farintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.